Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес в нашата радиопрограма ще се спрем на две неща. Първата тема е депресията, неразбраната болест. А след това ще чуете за една хроника на съдба, която е предсказана. Останете с радио Гласът надежда, ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева, Лили Мавродиева и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, както на теория, така и на практика. Депресията е болест, която поразява много хора и затова ние решихме, че е добре да ви представим едно проучване по тази тема. Проучването е направено от един австралийски писател, който се казва Натан Браун. Той в момента живее в град Таунсвил, Австралия и работи върху докторската си дисертация по английска литература. И така, вижте какво ни предлага той. Депресията е често срещана болест. Смята се, че годишно 17 милиона и 600 хиляди американци страдат от нея. Според статистиката, един от всеки 5 човека ще страда от депресия поне веднъж през живота си. С други думи, ако вие лично не сте се разболявали, то неминуемо познавате най-малко един човек, който се е разболявал. Но парадоксалното е, че въпреки нейното широко разпространение, депресията е изцяло неразбрана. А когато се опитваме да я разберем в контекста на християнската вяра, нещата се усложняват още повече. Духовните аспекти на депресията, като например чувството за вина и нищожност, често могат да доведат болните и заобикалящите ги до истинска духовна слабост. А тя от своя страна им се отразява негативно и допринася за задълбочаването на депресивните симптоми. Правилното разбиране на депресията дава възможност на засегнатите от нея да гледат на своята болест именно като на болест и да предприемат подходящо лечение. Добре информираните роднини, приятели и църковни членове са по-способни да осигурят така нужната помощ на болния.
Ако трябва да отговорим на въпроса какво е депресията, вероятно ще получим различни отговори, но нека да видим автора, за който ви споменахме, той какво мисли по този въпрос. Според него депресията не е слабост на ума, волята или духа. Депресията е цялостно разстройство на тялото, дължащо се на генетично предразположение, биохимичен дисбаланс, меланхолични настроения и негативни мисли. Физиологичната причина за депресията е намаленото количество на серотонина, неврохимичния трансмитер в мозъка. Противно на общоприетото схващане, депресията не е ненормален начин на мислене, а ненормалният начин, по който мисли депресираната личност, е резултат от този химичен дисбаланс. Той дава начален тласък на един омагьосен кръг от негативни мисли, които задълбочават депресивните настроения и водят до още повече негативни мисли и чувства. Депресията е душевно заболяване на физиологична основа, и пристъпите обикновено преминават с или без лечение. Но междинното състояние между тежка депресия и мания е познато като биполарно разстройство, т.е. маниакална депресия. Тази екстремна форма, при която съществуват самоизмама или психотични състояния, е много по-рядка от депресията с по-рядко срещани причини и засяга по-малко от 1% от човечеството. Поради своята биохимична база, Не е задължително депресията да бъде резултат от някакво специфично външно обстоятелство. Най-често тя няма очевидна причина, което е и една от причините да е толкова често неразбрана. Разбира се, могат да съществуват и допълнителни фактори, породени от външни събития. Непреодоляна скръп по нещо, някаква физическа травма, нараняване или хронична болка. Депресията може да бъде унаследена. Но каквато и да е причината, депресираната личност страда от една действителна болест.
Според медицинската дефиниция, за депресия се счита депресивно състояние, продължаващо повече от 2 седмици. То засяга хората по най-различни начини и отделните личности реагират най-различно. Въпреки това, има редица общи симптоми. Типично за депресираните хора е, че им се плаче, чувстват се уморени и демотивирани. Техните възгледи като цяло са негативни и се наблюдава едно общо чувство на тъга. Те могат да започнат да мислят за смърт и самоубийство. В отделни случаи може дори да започнат да го планират и да го приведат в изпълнение. Важно е близките на депресираните хора да осъзнават риска от това и да ги разпитат внимателно на тази тема. Страдащите от депресия може и да не осъзнават своето заболяване. Те често могат да се оплакват от физически страдания, като болки, безсъние, стомашни разстройства, замаяност или гадене. Тези симптоми могат да се появят като резултат от продължителни силни емоции, съпътстващи депресията.
Емоционалният хаос по време на депресия е потискащ и изтощителен. Липсата на надежда и мотивация често пречи на страдащите сами да поемат инициативата и да потърсят помощ. Разбирането на причините за тези чувства е важна част от възстановителния процес. Естеството на депресията е такова, че дори съвсем дребни задачи, като телефонирането на лекар или приятел, изглеждат плашещи. Депресията, уважаеми слушатели, задължително носи белега на слабостта. Тя може да усили нежеланието да се приеме реалността за нечия болест, както и да се потърси и приложи помощ. Когато някой потърси помощ, това не означава, че демонстрира слабост или липса на вяра. Да бъдеш ликуван от депресия е същото, като да носиш очила, за да коригираш лошото си зрение, да гипсираш счупения си крак или да вземаш инсулин за диабета си. Именно това е подходящото отношение към една напълно лечима болест. Понякога разговорът с приятел или с семейния лекар е достатъчен да повдигне депресирания дух. Лекарът може да обясни състоянието и да помогне в посочването на подходящи перспективи. Също така, той може да препоръча подходяща терапия, като например посещаване на сеанси по психотерапия или водене на дневник или редовни упражнения, или пък да предпише антидепресант. На разположение са редица антидепресивни лекарства. Те действат в посока възстановяване химичния баланс в мозъка и подобряване на настроението. Най-често предписваните антидепресанти са ефикасни в 85% от случаите на депресия. Обикновено се вземат поне 6 седмици, за да дадат ефект, а лечението продължава над 12 месеца. Освен това, има и редица алтернативни и допълнителни възможности за лечение, включващи познавателна терапия, психоанализа и електроконвулсивна терапия. Познавателната терапия е един от най-новите методи и представлява идентифициране на саморазрушителните убеждения на болния и обучение в повдигащи духа техники. Психоанализата се концентрира върху ранните събития от живота и подсъзнателните импулси, които могат да оформят реакциите на болния спрямо обстоятелствата. Електроконвулсивната терапия или шоковата терапия може да бъде ефикасна само при някои видове депресия. Тя се провежда докато пациентът е под пълна опойка с всички проистичащи от това риско естествено и опасността от осложнение е възможно най-ниска. В едната половина на мозъка се провежда електрически импулс, който стимулира освобождаването на невротрансмитерни субстанции. Всеки индивид реагира различно на разнообразните терапии, които се предлагат. Въпреки това, при почти 100% от заболелите, поне една от тях е успешна. Консултирането с вашия лекар е първата стъпка към възстановяването.
Разбирането на естеството на депресията е важно, за да знаем как да се отнасяме към някого, засегнат от нея. Осъзнаването на причинителя на депресията и откровеното му споделяне с болния може да бъде една добра помощ. и слушвайте го, когато иска да говори с вас. Търпеливо го окуражавайте да продължава да търси помощ и му предлагайте своята. Тя може да се изразява в съвсем дребни неща. Да му оговорите час при лекаря, да погледате децата му или да му изчистите къщата. Показвайте му любовта и подкрепата си. Помнете, той не е виновен. Приемайте състоянието му като временно заболяване и го уверявайте, че ще се оправи. Не се плашете, ако не го разбирате понякога. Натоварвайте се с неговия емоционален хаос. Молете се за него. И ако е удобно, с него. Скъпи приятели, сега ще ви представим една история, която е илюстрация на казаното до тук от нас и написаното от доктор Браун, която представлява личната изповед на един лекар. 30 години борил се с депресията.
В моето семейство депресията е наследствена. Баща ми страдаше от нея, майка ми също е страдала, една от моите дъщери също. Двама от моите прадядовци са завършвали живота си с самоубийство. По един от двата рода. Може да изглежда страшно да израснеш в такова семейство, но ние поне бяхме осъзнали проблема си. Аз лично съм преживел няколко пристъпа на депресия. Те е нещо, което неизбежно се повтаря. Първият път бях само на 22 години, още в университета. Беше ужасна и без видима причина. Съветвах си с личния си лекар, а след 8 седмици тя изчезна сама. Повтори се след 2 години за около 6 седмици. Този път не беше толкова тежка и отново чумя. След раждането на първото ми дете, депресията се завърна. Тъй като беше по-различно от първите два пъти, не можех да разпозная веднага какво ми беше. Продължи около 13-14 месеца, докато не започнах да я лекувам с лекарства. Лечението беше успешно и даде резултат за около 3 години. Не изпаднах в депресия след раждането на другите ми две деца. Но, докато бяха малки, тя се завърна отново. От тогава съм изпадал в депресия, не толкова силна и продължителна, 2 или 3 пъти. Всеки път по няколко месеца. Изглежда през последните няколко години, тя повече или по-малко си отишла. Животът ми винаги е бил движение нагоре-надолу. Няколко месеца приливам от енергия, след това няколко месеца всяко нещо ми коства усилия. Това продължава дори и до днес. Но когато депресията ме върхлети в моя надолу период, аз просто продължавам да се спускам надолу и надолу и си оставам долу и се чувствам наистина ужасно, плаче ми се и всичко ме дразна. По това време започвам да мисля даже за самоубийство, може би по 10 пъти на ден. Фактически започвам да го планирам. Никога не съм пристъпвал към изпълнение, но съм стигал до ниво планиране. Как и къде да го направя? Знаех естествено, че постъпвам глупо. Знаех, че не бива да го правя. Знаех, че имам малки деца, които зависят от мен. Но започвах да си мисля, че те ще се справят по-добре без мене, а животът им би бил далеч по-добър, ако мен ме няма. Депресията поразява цялото ви същество. Това как възприемате сами себе си. Когато бях в депресия, ми беше много трудно да се занимавам с църковни дейности. Накрая спирах и да ходя на църква. Една от причините беше, че се чувствах необичан, неоценен и ме се плачеше непрекъснато. Винаги, когато се появи някаква болест, се появяват и въпроси за това от какво е причинена. Така и с депресията. Предполага се, че трябва да си щастлив и доволен в Господа, а изведнъж ти върхлита нещо такова. Не е правилно, не би трябвало да се случва, но се случва. Хората, на които това се случва, не могат да не се замислят защо се случва точно на тях. Тези, които те наблюдават отстрани, си мислят, че сигурно си много грешен, щом имаш такова заболяване. Изглежда това нещо дълбоко закодирано в нас. Особено тези от нас, които са църковни членове. Забелява съм, казва авторът, не разбират депресията. Те смятат, че щом си се предал на Бога, щом си предал сърцето си на Него, не би трябвало да имаш тези проблеми, а ако ги имаш, не би трябвало да ги лекуваш с лекарства, само с пост и молитва. Често съм оставал неразбран. Спомня си, че ми се е случвало да избухна в сълзи поради емоционалната натовареност на даден символ. Реагирам емоционално и когато пея химни в църквата. Очите ми се пълнят със сълзи и не мога да продължа да пея. Това е просто нелепо. А когато бях в депресия, ставаше още по-лошо. При един такъв случай някой ми попита: разкаяваш ли се за греховете си? Поначало си е доста смущаващо да се чувстваш по този начин, ако и на всичкото отгоре се намери и някой да ти каже нещо такова, вместо да гледа тактично на другата страна, е направо ужасно. Хората в депресия, скъпи приятели, имат нужда от подкрепа. Имат нужда с тях да се разговаря, да бъдат мили с тях и да проявяват разбиране. Но дори и най-милите и съчувствителни хора могат да останат неразбрани от човек в депресия. Бъдете търпеливи с някого. Удръпнете се, ако ви нагрубява, не му отвръщайте със същото. Опитайте се да облегчите товара му, ако можете. Не му казвайте да се стегне или да се моли по-усърдно.
Какво е отношението на Библията и на Бога към хората в депресия? Ето ви едно библейско проучване. Предлагам ви да прочетете няколко истории, текстове от Библията, които сега ще ви дам, и да направите своето лично проучване вкъщи. Защото писанието ни разкрива историите на доста хора, вярващи хора, които са се борили за депресията. Един такъв пример е Еремия. В Еремия 20 глава 14 стих той просто изплака. Проклет да бъде денят, в който се родих, да не бъде благословен денят, в който ме роди майка ми. Псалмите пък на много места са документирали дълбините на отчаянието, през което премина Давид. Той стигна до там, че дори се съмняваше в съществуването на Бога. Ето ви два текста от псалмите. Единият е от 88-я псалом, 3 стих. Защото се насити душата ми на бедствия и животът ми се приближава до преизподнята. И другият текст от 10-я псалом, 1 стих. Защо, Господи, стоиш надалеч и защо се криеш във време на неволя? Разбира се, най-яркият пример в Библията, за който веднага се сещаме, това е Йов. Неговата история и особено онази част от историята с тримата му приятели представлява задълбочен анализ за това как не трябва да се отнасяме към някого страдащ от каквато и да е форма на депресия. Предлагам ви, приятели, да си запишете следните глави от книгата Йов. От 1 до 4 глави, след това 38 и след това 42. Прочетете ги. Ако ви е възможно, имате достатъчно време, прочетете дори цялата книга. Но след това се опитайте да си отговорите на следните въпроси. Първо, кои мисли докараха депресията на Йов? И се запитайте вие самите, имали ли сте някога подобни мисли? След това прочетете Йов 4 глава. И си помислете, как ще се промени поведението ви от днес, след като вече сте прочели, след като чухте историята на лекаря, която току-що ви прочетохме? Как ще се промени поведението ви, когато утешавате някой депресиран приятел? Върху 38-та глава от книгата Йов бих искала да ви наведа на мисълта за следните въпроси. В тази глава Бог говори на Йов. Наказа ли Бог Йов за това, че беше депресиран? И на какво наблегна той най-вече? И как отговори Бог на приятелите на Йов, които го нападаха в 42 глава? Това са много важни неща. Какво ви казва тази история, знаменитата история за Йов, за това как Бог се отнася към депресията? Призовавам ви към размисъл. Освен това, ние имаме нещо много интересно, което можем да ви предложим. На разположение един тест при нас, който съдържа 15 въпроса. 15 медицински симптома за депресия. След като ви отговорите на тях, ще можете да разберете дали сте в депресия или не. Този тест е също така полезен, за да разберете дали някой ваш близък, роднина, член от семейството или приятел има депресия. И от тук нататък вие вече можете да реагирате адекватно. Тестът е изготвен от специалисти, психиатри и е напълно автентичен. Тези от вас, които имат желание да го решат и имат интерес към него, моля да ни пишете на познатия ви адрес. Ще ви го изпратим напълно безплатно и вие ще можете да се възползвате от него. Очакваме ви.
И все пак ми разстрои, мисля, че е хубаво този тест да го представим по някото информация. Знам, че хората не могат да го запишат, но не считаш ли, че е добре просто точките да ги загатнем така? Какво ти е мнението?
Да, възможно е, но мисля, че интересът би бил по-сериозен, ако не знаете за тях, но най-напред дадени са всички симптоми, които съпътстват депресията, тъга, тревожност и след това какви мисли ви вълнуват, какви физиологични проблеми бихте могли да имате, като загуба на апетит или увеличен апетит и така нататък, проблеми с паметта, социалната ви изолация, дали имате роднини с депресия или нервни разстройства и така нататък. Това са подробни въпроси, на които вие като отговорите ще можете да дадете мнение за собственото състояние. Разбира се, правим оговорката, че този тест не може да замести и професионалния медицински съвет, но може просто да ви помогне да идентифицирате депресията си. Така че наистина очакваме ви и очакваме вашите писма.
Нуждая се,
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Хроника на една съдба, предсказана от началото». Двама мъже бягат като кръци от мястото на едно ужасно престъпление. Скоро ще се стъмни и те бързат да се приберат в тяхното село Емаус, на около 11 км от Йерусалим. Незабелязано, един човек се приближава към тях. Те не го виждат веднага. Той върви редом с тях. Непознатия изглежда е познавал учудващо добре техния учител. Може би затова, докато разговарят, той им открива вълнуващи истини. Тази вечер животът им ще се промени чрез разкритието на една невероятна мистерия.
Вероятно сте допускали, че историята на нашата земя е подобна на една билярдна топка, задвижена от тайнствена ръка, която при своето въртене търпи удари в случайния си път. Не оставаме ли с мъчителното впечатление, че няма логика в това движение? Земното кълбо оставено на случая и траекторията му изглежда безсмислена, сякаш в определен момент движението ще спре, без да достигне някаква цел. Не сме ли оставени като пътници на сляпата и жестока случайност? Ох, ако можехме да видим смисъла на всички удари, ако можехме да открием следи, които показват, че в началото е имало някакъв разум, който да направлява тази траектория. Ако можехме само да знаем, че пътят ти е предначертан, само ако имахме чувството и убеждението, че историята на нашия свят е направлявана от един виш разум, постепенно пред нас би се открила и една крайна цел. Е, тогава може да вдигнем поглед и да се усмихнем на бъдещето, да аплодираме автора на предначертания път. Когато не знаем откъде идваме и още повече къде отиваме, трудно е да намерим смисъл в настоящето, нали?
Е, точно такива терзания разкъсваха мислите на двамата ученика на път за Емаус. Представям си как споделяха своето безпокойство на странника, който ги придружаваше. Не, ние не сме тъжни, ние се бунтуваме. А той ги утешаваше с думите. Обичайте, прощавайте. А те казваха, този Исус беше за нас надеждата на света. Чувствахме се живи с него. Човек като него не може да се остави да бъде смачкан като охлюв. Какво ни остава сега? Унижение, римско потисничество, бедност, нищо. И най-лошото е, че ние мечтаяхме 3 години. Боли, когато падаш от високо. Исус ни въздигна И сега събитията на тези дни ни сринаха болезнено в отчаяние. Ето само думи, думи, вятър, не е любовта, която печели, а смъртта и безсмислието, какво ни носят. Казвам ти, че надеждата е лъжовна и ако е срещна на пътя си, ще я стъпче. Всичко бе изгубено. Смъртта печелеше още една битка. И с нея се изправяше този абсурд, който не може да се преодолее в живота. И тогава всъщност странникът започва да говори. Как? Не знаете ли, че Месия трябваше да страда? Той ще умре преди да влезе в славата си. Вие мислите, че ми разказвате края на Месия? Напротив, вие без да съзнавате ми говорите за неговия триумф. Вашите думи потвърждават пророчествата. И аз си представям, че по пътя, колкото повече двамата мъже слушаха мистериозния странник, толкова по-бързо мрака отстъпваше на зората.
Това беше нова пролет в живота им. И сега е моментът, когато те канят своя спътник от дома си за вечеря. И тогава го разпознават. Това бе самият Исус, техният учител, който бе победил смъртта. Пророчеството се беше изпълнило. И текстът ни казва, че те се върнаха в Ерусалим. Занапред в живота им имаше увереност. Приятели, Исус е жив. Видяха го след разпятието. Затова въпросът, който си поставяме днес е: какво е казал Исус на отчаяните ученици? Какво би могъл да им говори, за да намерят отново опора в живота? Библейският доклад твърди, че той е обяснил всичко писано в писанието за него, започвайки от книгите на Моисей и продължавайки с книгите на пророците. Ето един ориентир, който ни позволява да задълбочим нашето изследване. И ако това търсене потвърди, че историята на Исус е сбъдване на едно предсказание, тогава бих разбрал защо двамата приятели откриват смисъл в една толкова абсурдна случка. Защото ако смъртта на Исус е била предсказана и предвидена, тогава земната история не е продукт на случайен случай и следователно аз днес бих могъл да имам тази увереност в бъдещето, която Исус сподели със своите последователи по пътя към Емаус. Ако Бог е оставил следи в историята, то не го е направил, за да ни остави сами в средата на пътя. Билярдната топка е задвижена от един разум, който е предвидил къде тя ще отиде. И ще стигнем целта, въпреки всички преврати на историята. Лесно е да го кажем, но трябва да го докажем. И аз ви предлагам, като учениците от Емаус, да започнем нашето изследване от писанията на Моисей.
Традицията приписва първите пет книги на Библията. Бите, Изход, Левит, Числа и Второзакония на Моисей. Това е Тората или Закона. Знаете ли, че още в първите страници на Тората всичко е предсказано? Например, Адам, който е представен като наш прародител, докосва забранения плод, показвайки независимост прямо Бога и разбира, че е гол. Неговата съпруга първо избира този път. И след това те почувстваха такъв срам, че се скриха според твърдението на библейския текст. Изпитваха непреодолима вина. Но стихът казва, че Бог е покрил тяхната голота с дрехи от кожа. За целта е трябвало да се убие едно животно. Това означава, че смъртта на един невинен покрива срама на човешките същества, които са се отделили от божествените идеали. Не е ли това едно пророчество, изразено в действие, което открива провидението на една друга смърт, която ще разтърси земната история? Искате ли едно по-точно и по-конкретно пророчество? Ето го. След разрива между човека и Бога, бъдещето на човека става мрачно и той не очаква от него нищо друго, освен смъртта. Тогава Господ се обръща към земята, която съблъзни Адам и Ева и я проклина. И казва загадъчно в книгата Бите, 3 глава, 15 стих. Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.
Това е първото пророческо предсказание на Тората. То представлява проклятието над змията и предсказва един кървав, смъртоносен дуел между нея и потомството на жената. Това може би ви прилича на научна фантастика. Една велика митологична борба. За щастие има средства, които ще ни позволят да фокусираме това пророчество. Да се спрем в началото на змията. В древната литература тя е символ на злото. Това е враг номер едно на Бога и човека. И предсказанието казва, че главата й ще бъде смачкана, т.е. натъкваме се на една пророкувана смърт. Унищожението на злото е освобождение за човечеството. Забележете, че според предсказанието от тази жестока битка, загадъчното потомство на жената няма да излезе невредимо, защото смачвайки главата на змията, петата му ще бъде смъртоносно ранена. Следователно, убивайки змията, потомството на жената се излага на смъртна опасност. Тук се очертава в бъдещето всъщност една жертва. Възниква въпросът – кое е потомството на жената? Има древни документи, които ще ни помогнат да намерим отговора. Най-старата версия на разглеждания от нас текст е един гръцки превод, наречен Септуагинта. Той е от трети век преди Христа. В гръцкия текст се казва, че се касае за една особена личност. И много еврейски коментатори от миналото, а също и наши съвременници, виждат в тази личност Месия, очакван да донесе спасение. Този стар текст от Битие от 1500-та година преди Христа ни казва, че с падението на човека е предвиден един Месия, който ще дойде да ни освободи от силите на злото. И неговата мисия по един странен начин ще бъде преплетена с страдания и смърт. Повтарям, това е един триумф над змията чрез смъртта. Възможно е да мислите, Тиери Люноар се опитва да ни убеждава в неща, които стават все по-тъмни. Започнахме с това, че историята на Земята е оставена сякаш на случайността, а сега се установяваме в драмата на една борба между едно влечуго и една загадъчна личност. Но почакайте. Ние търсим следи в историята на нашия свят, които показват, че ние не обитаваме една изоставена планета, която се движи без контрол. И осъзнаваме в това търсене, че има един, който ни направлява въпреки всички противоречиви привидности. Колкото до мен мога да кажа, че аз не бих могъл да живея с ентусиазъм, и не бих могъл да се радвам на живота, ако нямам доверие в бъдещето. И ако преди 2000 години пророчествата са се изпълнили, тогава бихме могли да имаме доверие в предстоящите дни.
Thank you.
Скъпи приятели, затова сега се опитваме да разберем какво каза Исус на учениците от Емаус, за да намерят отново сила да продължат напред. И аз съм убеден, че всички се нуждаем от такава надежда. Древните Моисееви текстове на Битие показват, че Бог е предвидил един план за спасение на човечеството, който се разгръща в много фази. И планът предвижда смъртта на този, когото наричат Месия. Не ме питайте защо, сами ще разберете в последствие. Но за да нарисуваме една хубава картина, е необходимо да приготвим план и да нанесем подготвителни слоеве. Сега правим точно това. Спасителният план, осъществен чрез месианската смърт на Христос, бележи всичките писания на Мойсей. Ето всички образни жертви в светилището, в които умира невинно агне, са един забележителен символ на смъртта на Спасителя. И тази идея присъства в цялата Библия като червена нишка от първата до последната книга.
Да се спрем сега на някои пророчески предсказания, защото Исус разтълкува на учениците от Емаус всичко, което бе писано за Него в Мойсей и пророците. А пророците ни дават толкова информация, че е възможно на тази основа да пренапишем Евангелията. Това са текстове от Стария Завет. Например, намираме пророчество за раждането на Месия в Витлеем, за детството му в Галилея, за влизането му в Ерусалим на осле, за предателството му от приятел, продаването му за 30 сребърника. Намираме в старозаветните книги пророчества, че нозете и ръцете му ще бъдат прободени, както и гърдите, че с парите от предателството ще бъде купена нивата на един гранчар. Месия ще мълчи пред своите обвинители, ще умре с разбойници и накрая ще победи смъртта. Всичко това е предсказано в Стария Завет. Някои са преброили, че има повече от 50 пророчества, изпълнени в живота на Исус. Те са написани преди Той да се роди на земята и затова френският философ Блез Паскал има право, когато казва: най-голямото доказателство за Исус Христос – това са пророчествата.
Сега, уважаеми слушатели, имате право да ме прекъснете, за да ми кажете: възможно Исус нарочно да изпълнява пророчествата и учениците са фалшифицирали фактите, за да съответстват на предсказаното за Месия. Време да ви разкажа една история. Един полски сержант търсил елитен стрелец. И ненадейно в едно малко село видял в една къща, че на всички стени имало мишени, нарисувани с тебешир, и всички те без изключение имали следи от куршум в центъра. Очевидно това е най-добрият стрелец, който съм срещал, казал сержанта. Той пожелал веднага да се срещне с този човек. И тогава му довели стария евреен Исак. Този мъж на преклонна възраст достолепно се приближил, подпирайки се на бастун до озадачения сержант, който му подал револвера си за демонстрация. Старецът, треперейки, взел оръжието, затворил очи и стрелял срещу стената. След това извадил тебешир от джоба си и начертал кръгове на мишена с център белега, оставен от куршума. Не се ли създава по същия начин историята на Исус? Да, много е лесно един човек да живее по предварително описан начин. Но кажете, кой е готов да преживее съдбата на мъченик? Исус няма нищо общо с един артист, мазохист. Смятам, че е невъзможно да се измисли такава история. Това е моето убеждение. Не бих искал обаче да го налагам. Предлагам ви още един текст от пророк Исаия, написан 700 години преди Христа. Това е пророчество за идващия Месия. Негово копие, по-старо от епохата на Исус, бе намерено през 1947 година в пещерите край Мъртво море. Следователно, текстът не може да е бил адаптиран към живота на Христа. Защо? Защото го предхожда. Цяла една глава от тази книга ни говори за Месия. Ето няколко откъса от 53 глава. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. И със скърбите ни се натовари. Той бе наранен поради нашите престъпления и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той бе огнетяван, но смири себе си, както агне водено на клане. И определиха гробът му между злодеите, но по смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда и не се намери беззаконие в устата му, защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Историците отчитат факта, че по времето на Исус се наблюдава всеобщо очакване на Месия. Мнозина са се възползвали от това, като претендирали за неговата мисия. И тълпи идвали да ги виждат. Защо точно тогава са очаквали Меса и защо само Исус се прият като такъв?
И така, време е да се спрем на най-смелото пророчество. Времето на идването на Месия и неговата смърт. Те бяха пророкувани 540 години преди раждането на Христос от пророк Даниил с една смайваща точност. И точно за това може да се допусне, че предсказанието е фалшификат, нагоден към фактите. Но беше доказано при откриването на един папирус, че книгата Даниил, такава каквато е днес, е съществувала 2 века преди Христа. Кой беше пророк Даниил? Това беше един пленник в Вавилон. По негово време бъдещето на Израел изглеждаше мрачно. Даниил се молеше на Бога със ревност и по време на тази сърдечна и искрена молитва той получи едно странно видение. Ангел Гавриил, същият който извести на Мария за раждането на Исус, идва за да му разкрие най-загадъчното месианско пророчество. Нека да чуем първата част от това предсказание, записана в Даниил 9 глава 24 стих. 70 седмици се определиха за людите ти и за святия ти град, за въздържане на престъплението, за довършване на греховете и за правене умилостивение на беззаконието и да се въведе вечна правда, да се запечати видението и пророчеството и да се помаже пресвятия.
Уважаеми слушатели, този текст говори ясно за Месия. Месия означава буквално този, който е помазан. И този текст определя специално време за идването му. Период от 70 седмици. Сигурно си казвате, че това е твърде кратък отрязък от време. И освен това, проблем е от кой момент започва отчитането. Когато става дума за библейски текст, по традиция се приемат някои правила за интерпретация. Между тях е и принципа, че един пророчески ден се равнява на една буквална година. Например, Бог казва на Израел, когато той беше при вратата на обителната земя: както 40 дни обикаляхте земята, така ще носите товара на греховете си 40 години. Виждаме, че един ден е равен на една година. При всички древни коментатори на пророчеството за 70 седмици, този принцип ден за година е спазен. Така е в книгата на юбилеите от 3 век преди Христа. Първата книга на Енох от 2 век преди Христа, кумранските текстове, за които току-що споменахме, от 2 век преди Христа, в Талмуда и навсякъде в свещените писания. След това, текстът казва, че 3 седмици пророк Даниил е бил болен. И за да се избегне всяко недоразумение, той прецизира: 3 седмици от дни, което показва разликата между пророческата и буквалната седмица.
И така, имаме един дълъг период от 70 пророчески седмици, което значи 490 пророчески дни. И тъй като, както разбрахме, един ден е равен на една година, това прави 490 буквални години. Сега ще направим едно малко математическо упражнение и може би ще опънем нервите ви. Коя е началната точка на този период? Да се върнем на текста, четем 25 стих. Знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Ерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици. И за 62 седмици ще се съгради изново с улици и окоп, макар и в размерни времена. Сега смятаме. 7 седмици плюс 62 е равно на 69. Ето ви 3 числа и очевидно те съответстват на няколко етапа. Сега ще ги проследим. Търсим отправната точка. Текстът ни осведомява, че това е излизането на заповедта да се съгради отново Ерусалим. И сега отново оставяме математиката и навлизаме в историята. През 457 година цар Артаксеркс, царят на Персия, издава указ, с който разрешава да започнат работите по съграждането на Ерусалим. Прибавяме 7 пророчески седмици, което прави 49 буквални години. Това е времето за съграждането. Сега прибавяме още 62 пророчески седмици и стигаме до 27 година след Христа. И си задаваме въпрос: какво е станало тогава? Тогава Исус е на 30 години. Може би се очудвате, че Исус е роден преди новата ера. Тоест той е на 30 години, когато е 27 година след Христа. Няма ли някаква грешка в логиката? Тази странност се дължи на един монах на име Денис Малкия. В 4 век след Христа, уточнявайки календара, той допуска грешка в летоброенето. Тази грешка е забелязана доста по-късно, но за удобство не е коригирана. И сега, ако трябва да сме точни, се намираме в 2005 година. Какво се е случило, когато Исус е бил 30 годишен? В Евангелието на Лука четем, че тогава Христос е започнал своето дело. Йоан Кръстител го кръщава и следователно той е помазан да започне публичната си дейност. В Библията четем, че в синагогата той прочете един стих. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. И след това още веднъж Исус каза, днес се изпълни това писание във вашите уши. О, това предизвика необикновено вълнение сред слушателите в синагогата. Може би питате къде е последната седмица от 70-те пророчески седмици. Да, пророчеството е много прецизно и казва, че след 69-та седмица ще се разиграе една драма. Месия ще бъде посечен. Става въпрос за смъртта на Спасителя. Но кога става това? Предсказанието продължава с математическа точност и в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. Още веднъж да приложим правилно правилата за интерпретация. Половината от пророческата седмица представлява буквално 3 години и половина, прибавени към 27 година след Христа, която дата вече изчислихме преди малко, стигаме до 31 година след Христа. Точно това е годината на разпятието. И смъртта на Христос е краят на ритуалните жертви на животни, защото приносът на Неговия живот беше жертвата за цялото човечество, принесена веднъж завинаги.
Скъпи приятели, ето ни на края на нашето изследване. Преминахме през писанията на Мойсея и пророците. Признавам, че това беше малко уморително. И разбирате ли сега защо по времето на Исус очакваха Месия и мнозина го разпознаха, но и много хора го отхвърлиха. И аз повтарям, че вярата е един свободен акт. Човекът е свободен, Исус държи на тази свобода. Той държи да има свободни ученици, които могат да го приемат или отхвърлят напълно свободно. Имаше моменти, когато Исус им казваше, ако искате да си отидете, аз няма да ви задържа. Искате ли да си отидете? При Исус човек е свободен. Животът понякога е труден и още по-трудно го разбираме. Толкова абсурди има в него. Земята се върти като луда. За да мога да живея, аз трябва да знам на къде вървя и какво ме чака. И още повече ми е нужно да съм сигурен, че някой контролира ситуацията. Аз вярвам, че животът не е някаква случайност. Ясно виждам в ума си присъствието на един велик разум. Аз избрах да вярвам в Бога и с течението на времето и отлитането на годините, вглеждайки се в собствения си живот, откривам следите на Неговото присъствие. Но има въпроси, които си задавам. Как да разбирам абсурдите и горчевината на живота? Бог да не е умрял след като е създал света? Да не е излязъл от играта след като е захвърлил нашето кълбо в пространството? Знаете ли, именно пророчества като това, което изучавахме днес, са тези, които ми дават надежда в бъдещето. Въпреки всички грешни стъпки на историята, защото все пак ние я правим, съзираме в нейния ход един план, една крайна цел. Да, има финал, който постепенно се реализира. Идването на Христос в нашия живот, Неговия живот, Неговата смърт, Неговото възкресение, всичко това е предвидено. Животът е под контрол. И ако това е така, тогава имам надежда в бъдещето и виждам в него една крайна цел.
Цар Соломон е написал една чудесна поема. Казва се «Песен на песните». И в нея се разказва за една жена, затворена в царски палат. Тя живее единствено за своя любим, един пастир, който е далеч от нея. Дните в двореца са трудни и безсмислени без него. Понякога през нощта й се струва, че той е дошъл. Тя се събужда, скача от леглото и се хвърля към вратата. Няма никой. Но там на дръжката на вратата тя усеща парфюма на своя любим. И това е, което й помага да живее и да се надява. И така ще бъде до онзи ден, когато двамата ще се съберат за едно щастие, което може да бъде само в приказките. Каква чудесна алегория! Ние тук се идентифицираме с тази жена. И този отсъстващ пастир, който оставя следи от своето присъствие, за мен лично е Исус. както в Библията, така и в моя живот, всичко е изпълнено със следите на Неговото присъствие. Двамата ученици от Емаус познаха Исус, след като го помолиха да влезе в дома им. Те разбраха кой е Той, когато разчупи хляба на трапезата. Наистина след това Исус изчезна, но на масата остана благословеният от Него хляб, един белег на Неговото присъствие. Христос остави следи след себе си, които да ни убеждават, че Той приготвя нашето спасение. Днес искам да ви поканя да търсите в живота си следи от парфюма на Бога. Аз имам желание сега да му се помолим. Вие, разбира се, се чувствайте свободни. Ако искате, се присъединете към нашата молитва. Но ако не искате, не дейте, ще ви разберем. Тогава просто приемете нашите думи като едно свидетелство на вяра.
Господи, колко е хубаво, че мога да се обърна към Тебе. Ти си Бог на живота и аз вярвам в Него. Ти ни откриваш следите на своето присъствие в историята и личния живот на всеки човек. Господи, винаги ни се откривай. Амин. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.